Jutro slušate jutarnji program za Srbiju Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama Ivan Kojić i Milan Nešić na početku emisije Najvažnije vesti. Srbija 20. juna otvara poglavlja 7 o intelektualnoj svojini i 29. o carinskoj uniji, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Sami odlučujemo o rusko-srpskom centru u Nišu, napadi na novinare su nedopustivi, ostali su bili provokatori, poručuje Aleksandar Vučić. Objavljen identitet prve od 17 žrtava u požaru u Londonu. Tereza May naložila sprovođenje pune istrage. Ministri financija Eurozone se usaglasili o novom zajmu u Grčkoj. Vrijeme pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. U narednih pola sata, zbog čega je Aleksandar Vučić odlučio da mesto mandatarke nove vlade poveri Ani Brnabić, politikolog Boban Stojanović.
Želi da ima jaku ličnost na mesto premijera, upravo da bi na neki način mogao da kontroliše apsolutno svakog aktera u vladi i da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
Šta je najavljeno otvaranje poglavlja 7 u pregovorima sa Evropskom unijom o zaštiti intelektualne svojine znači za autore i ljude u kreativnoj industriji? Vladimir Marić iz Zavoda za zaštitu intelektualne svojine i reditelj Goran Marković.
Jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca. Jedina kategorija koji nema pravo na naknadu od emitovanja i reemitovanja filmskih dela.
Posle uvođenja zakona o zaštiti intelektualne svojine ništa se nije bitno promenilo.
O ovim i drugim temama u narednih pola sata u programu Radija Slobodna Evropa. Srbija će 20. juna otvoriti još dva poglavlja u pristupnim pregovorima sa Evropskom unijom. Ministarka zadužena za evropske integracije Jadranka Joksimović izjavila je da se radi o poglavlju 7, prava intelektualne svojine, i poglavlju 29, o carinskoj uniji. Više o tome čućemo tokom emisije, a sada govorimo o odluci predsjednika Srbije Aleksandra Vučića o mandataru za sastav nove vlade Srbije. Nestranačka ličnost, ekspertinja, prva žena premijerka u Srbiji i javno deklarisana pripadnica LGBT populacije. To su, prema oceni analitičara, neki od razloga zbog kojih je izbor predsjednika Aleksandra Vučića na koncu pao na Anu Brnabić. Deo političke i stručne javnosti, međutim, smatra da će ona imati malo prilike da obavlja taj posao. Detaljnije slušajte od Ive Martinović.
Objavljivanjem imena Ane Brnabić došao je kraj višemesečnoj sagi i spekulacijama o tome ko će dobiti mandat da u narednom periodu vodi vladu Srbije.
Ana Brnabić posjeduje stručne i lične kvalitete za obavljanje funkcije predsjednika vlade. Uveren sam da će da radi vredno.
Aktualni šef države Aleksandar Vučić ovako je obrazložio zašto će ga na mesto sa kog je otišao kada je preuzeo tu funkciju zameniti dosadašnja ministarka za državnu upravu i lokalnu samoupravu. U prvom obraćanju kao mandatarka Ana Brnabić se zahvalila Vučiću i za Tanju rekla da je svesna odgovornosti koju preuzima.
Za mene najveća čast služiti svojoj zemlji, da ću, ukoliko me Skupština izglasa, svoj posao raditi posvećeno i odgovorno, kao i do sada, i sa velikom ljubavlju i pošteno.
Prednosti koje su javnosti pripisivane Ani Brnabić išle su od toga da je reč o nestranačkoj ličnosti do činjenice da bi njenim izborom tradicionalistička zemlja poput Srbije dobila prvu ženu premijerku, i dalje od toga ženu koja se otvoreno izjasnila kao pripadnica LGBT populacije. Upravo tako i svetske agencije prenose vest o njenom izboru. AFP navodi da je Ana Brnabić prva otvoreno gej osoba na poziciji premijera na konzervativnom Balkanu, kao i to da je prva žena u srpskoj istoriji koja je dospela na tu poziciju. Za političkog analitičara Bobana Stojanovića, međutim, glavni motiv da Vučićev izbor padne baš na nju svodi se na sljedeće.
Želi da ima jaku ličnost na mesto premijera, upravo da bi na neki način mogao da kontroliše apsolutno svakog aktera u vladi i da na neki način u stvari nastavi da donosi odluke kao što ih je donosio i kao premijer.
Na ovoj liniji su i prve reakcije opozicije na imenovanje Ane Brnabić. Predsjednik Demokratske stranke Dragan Šutanovac izjavio je da informacija o tome ko će preuzeti kancelariju premijera nebitna, jer, kako je naveo, već 5 godina o sudbini naroda u Srbiji odlučuje jedan čovjek. Profesorka Srbijanka Turelić, koja je članica pokreta Slobodni građani Srbije Saše Jankovića, kaže za naš program da je iznenađena što je Ana Brnabić prihvatila ponuđenu premijersku poziciju.
Mi nemamo premijera, mi imamo marionetu predsjednika države. I to svi znaju. I to mora znati i onaj koji se prihvatio tog posla. U mom životu već je postala jedna mandatarka, to je bila Mirka Panin. Ni onda nisam primetila se nešto promenilo, zavisno se od toga da li je mandatar muško ili žensko. Sad tek ne očekujem da se bilo šta promeni. I čak ako hoćete sa te linije rodne ravnopravnosti, šteta je što je prva žena premijer Srbije zapravo marioneta jednog apsolutističkog vladara, a ne čini doći u poziciju da se iskaže šta bi žena mogla na tom mestu urati.
Podsećamo, Vučić je ranije uz nestranačku ličnost poput Ane Brnabić za premijersko mesto najavljivao još dve opcije, nekoga iz redova njegove Srpske napredne stranke i aktuelnog šefa diplomatije Ivicu Dačića. Sada najavljuje da će SPS imati značajniju ulogu u novoj vladi, koja će, kako je rekao, imati jedno ili dva ministarstva više.
Imam puno poverenja u Ivicu Dačića i on će de facto, koliko će Ana da se posveti ovim ključnim ekonomskim pitanjima, digitalizaciji, IT sektoru, radu sa Svetskom bankom, MMF-a, naravno uključujući se i u politička sva pitanja, ali suštinski taj politički deo vodit će Ivica Dačić.
Dosadašnji vršilac dužnosti premijera odgovara da poštuje odluku predsednika Srbije da Ana Brnabić bude premijerka, te da SPS očekuje veće učešće u vlasti u Srbiji. Ivica Dačić je rekao da SPS očekuje da dobije, kako je naveo, neko ministarsko mesto više. Kada je reč o spoljnoj politici vlade, Vučić je rekao da Srbija mora da ojača međunarodnu poziciju i na istoku i na zapadu i ostvari bolju saradnju sa Rusijom, Kinom, Amerikom i drugim zemljama. U tom smislu, spoljnopolitički komentator Borivo Erdeljan ne očekuje promene. Ukazuje na to da zbunjuje Vučićeva poruka da će Ivica Dačić suštinski voditi politički deo.
Opet ne znači nikakvu promenu, nego je kao i do sada to u okviru jedne kolotečine kojom svako ima svoj stil. Dačić sa naglašenim bliskostima i prijaznosti prema Moskvi pre svega, ali spoljna politika Srbije ostaje ona kakva jeste, kao uopšte politički život u korelaciji sa Aleksandrom Vučićem na mestu predsjednika i na mestu onoga koji usmerava, harmonizuje i upravlja političkim životom.
Vučić je Anu Brnabić izabrao iako na ovu ideju nisu blagonaklono gledali pojedini koalicioni partneri vladajućih naprednjaka. Tako je lider Jedinstvene Srbije Dragan Marković Palma, koji je ranije poručio da neće glasati za premijere i vladu na čijem je čelu osoba koja, citat, nije domaćin i nema dece, završen citat, posle imenovanja Ane Brnabić poručio da ona nije njegov premijer.
Na izbor Ane Brnabić, pre svega zbog njenog seksualnog opredeljenja, Vučiću donosi na neki način podršku ili neku vrstu ugleda u međunarodnim okvirima.
Kaže analitičar Boban Stojanović, te podvlači.
I ono što može da bude neki strah nas građana u tom okviru, što će stanje ljudskih prava i građanskih sloboda u Srbiji da se sada percipira kroz to da je Srbija zemlja koja ima pripadnicu LGBT populacije za premijerku i nekako će svaki drugi problem pokušati da se opravda time da u Srbiji zaista postoje slobode, jer jel te imamo premijerku koja dolazi, da kažemo, iz jedne vrste ugrožene grupe.
U javnosti se i pre imenovanja Ane Brnabić spekulisalo da će izbor novog mandatara biti samo privremeno rešenje i da će na proleće iduće godine zajedno sa izborima u Beogradu biti održani i vanredni parlamentarni izbori. Vučić je na ovakvo pitanje novinara odgovorio da se ređe nego što mnogi misle bavi računicama i kalkulacijama.
Ako me pitate da li bi bila lakša pobeda u Beogradu ukoliko bismo imali parlamentarne izbore, za stranku koju dalje vodim, nemam nikakve sumnje u to. Da li to planiram? Ne planiram. Da li će snažna opozicija, dakle, da li će se za to izboriti? Možda i hoće.
Ipak, izbor nestranačke ličnosti za premijerku za Bobana Stojanovića je indikator da ova vlada neće dugo trajati.
Odnosno, da će ona biti samo kratkotrajno rešenje do nekih novih vanrednih parlamentarnih izbora i da zato u stvari SNS ne mora da brine u tom smislu, jer zaista je zaočekivati da ukoliko se vlada planira da bude dugoročna i da tu poziciju dobije neko iz Srpske napredne stranke. Što se tiče SPS-a, Vučić sigurno ukoliko planira izbore, a nije želeo Dačiću poziciju premijera koju bi on mogao da iskoristi u kampanji.
Sastav celokupne vlade trebalo bi da bude poznat iduće nedelje, odnosno 21. ili 22. juna. Osim Dragana Markovića Palme, sve stranke vladajuće koalicije koalicije najavile su da će u Skupštini podržati Vučićev predlog. Ana Brnabić rođena je 1975. godine u Beogradu, ima master diplomu iz marketinga sa Univerziteta Hull u Engleskoj i više od 9 godina iskustva na menadžerskim pozicijama na različitim projektima međunarodnog razvoja. Aktivno je učestvovala u osnivanju NALED-a kao viši koordinator USAID-ovog programa za ekonomski razvoj opština. 2013. dobila je priznanje Biznis dama godine u kategoriji društveno odgovorno poslovanje. Za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Uz objavu imena mandatarke, Aleksandar Vučić reagovao i povodom izjave ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu Kajla Skata da ima dobrih razloga za zabrinutost zbog postojanja rusko-srpskog centra u Nišu. Vučić je odgovorio da će Srbija sama donositi odluke vezane za rusko-srpski, kako je naveo, humanitarni centar u Nišu i status zaposlenih u njemu. Vučić je govorio o napadima na novinare i pojedine građane tokom polaganja zakletve u Skupštini Srbije krajem prošlog meseca. Podsjetimo, u javnosti su se od početka ove nedelje učinile dostupne informacije koje prikazuju osobe za koje beogradska štampa tvrdi da su obezbeđenje vladajuće Srpske napredne stranke, koje maltretiraju novinare i pojedine građane koji su protestovali protiv vlasti. Vučić je rekao da osuđuje napade na novinare, ali ne i postupanje, kako je opisao, obezbeđenja prema ljudima koji su, kako je rekao, provocirali prisutne na skupu Srpske napredne stranke ispred Skupštine Srbije u danu kada je preuzimao dužnost predsjednika.
Ono što je nedopustivo, to je da neko dodirne ženu ili novinara bez ikakvog razloga. I ti ljudi za to moraju da odgovaraju. A za ovo što je neki iz Demokratske stranke koji se time hvali došao tamo i ne davimo Beograd, maltretirao ljude da ne smiju da dođu na to mesto, vređao ih, psovao, pa je uklonjen sa tog mesta. Pa što očekujete od ljudi koji rade na obezbeđenju skupa? Pa to je njihov posao. To je njihov u skladu sa zakonom zadatak.
Marina Fratucan iz novosadske nezavisne TV produkcije Urbans za Zašto razmatra kakva budućnost očekuje medije u Srbiji nakon što su poslanici vladajuće Srpske napredne stranke pohvalili nasilje nad novinarima tokom ceremonije na kojoj je Aleksandar Vučić preuzeo dužnost predsjednika države.
Dok god je Vučić faktor stabilnosti Brisela, mi ovdje imamo problem. Dakle, što pre da Brisel završi sa Vučićem šta je namerio, da bi mi mogli ovdje da ukažemo na probleme s kojima se susrećemo, s problemom u kojem živimo. Vidjeli smo neke sitne glasove iz Evropskog parlamenta, vidjeli smo Tanju Fajon nedavno koja je rekla da su medijske slobode ugušene, uopšte ljudska prava i tako dalje, ali ja ne vidim da je to generalni stav celokupne Evropske unije koja ovdje nama rukovodi, otvara nam poglavlja i tako dalje. Dakle, ja prosto apelujem na njih da uvide da mi ovdje živimo zaista u jednoj diktaturi, moram da kažem tako, ne za, samo zato što je protest protiv diktature bio organizovan i tako se zvao, nego zaista jeste. Ako se setimo Miloševićevog doba i njegove vladavine, ne možemo da prenebrenemo činjenicu da je tada Zapadu bilo važno da se skloni Milošević. Tada Zapadu, kogod to bio, Evropska unija, Sjedinjene Američke Države, nije bitno da se Vučić skloni, naprotiv, on njima treba još ovdje. Dakle, dogod je to tako, mi smo u velikom problemu.
Zašto?
Analize i komentari Radija Slobodna Evropa samo na Facebooku.
U ovom bloku još jedna informacija. Narodna poslanica Marinika Tepić uputila je pritužbu poverenici za zaštitu ravnopravnosti zbog diskriminatorskih, mizoginih i seksističkih priloga Radio Televizije Pančevo. Prigovor se odnosi na prilog pod nazivom Ljubavni dvojac Marinike Tepić, koji je emitovan 13. juna. Tepić smatra da je tim sadržajem grubo prekršen Zakon o zabrani diskriminacije, Zakon o ravnopravnosti polova, ali i Kodeks novinara Srbije.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije najvažnije vesti. Srbija 20. juna otvara poglavlja 7 o intelektualnoj svojini i 29 o carinskoj uniji, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Sami odlučujemo o rusko-srpskom centru u Nišu, napadi na novinare su nedopustivi, ostali su bili provokatori, poručio Aleksandar Vučić. Objavljen identitet prve od 17 žrtava u požaru u Londonu, Tereza May naložila sprovođenje pune istrage. Ministri financija Eurozone se usaglasili u novom zajmu u Grčkoj. Vreme pretežno sunčana, temperatura do 30 stepeni. U drugom delu emisije govorit ćemo i o stavu Saše Jankovića, lidera pokreta slobodnih građana, da neće prihvatiti Vučićev poziv na dijalog o Kosovu. Politički komentator Boško Jakšić.
Moram da priznam da mi je lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Slobodna Evropa.org.
Nadovezujemo se sada na informaciju sa početka emisije o potvrdi otvaranja pregovaračkih poglavlja 7 o intelektualnoj svojini i 29 o carinskoj uniji, što bi trebalo da se dogodi utorak 20. juna. Naime, iako Srbija ima solidna zakonska rješenja o intelektualnoj svojini, ona najčešće funkcionišu samo na papiru, dok se u svakodnevnom životu autorska prava uglavnom ne poštuju, tvrde poznavaoci ove oblasti. Pitanje intelektualne svojine i autorskih prava trebalo bi da bude da dođe na red u pristupnim pregovorima Srbije sa Evropskom unijom. Šta otvaranje ovog poglavlja znači za autore i ljude u kreativnoj industriji, istraživo je Dušan Komarčević.
Srbija je pripremila izmene zakona o autorskim i srodnim pravima, kao i druga zakonska rešenja usklađena sa direktivama Evropske unije, a ta legislativa biće usvojena nakon što se zvanično formira nova vlada, kaže za Radio Slobodna Evropa Vladimir Marić, šef pregovaračke grupe o poglavlju 7 i VD direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
Evo recimo jedna od značajnih promjena je ta koja se odnosi na prava glumaca. Recimo u ovom trenutku u zakonu o autorskom i srodnim pravima glumci su jedina kategorija interpretatora koji nema pravo na naknadu od emitovanja i reemitovanja filmskih dela. Dok recimo drugi interpretatori, dakle pevači, instrumentalisti i tako dalje, oni imaju to pravo. U tom smislu ćemo promijeniti zakon da se i tim ljudima dodeli ono što je već pre više od jedne decenije dodeljeno drugim interpretatorima.
Iskustva autora koji žive i stvaraju u Srbiji su, međutim, drugačija.
Ni posle uvođenja zakona o zaštiti intelektualne svojine ništa se nije bitno promenilo. Naprimjer, ja sam vodio jedan dugačak sudski proces povodom povrede mojih intelektualnih i autorskih prava. Dobio sam taj proces koji me koštao grdno sudskih troškova i na kraju nisam mogao da naplatim jedan jedini dinar, makar troškova, da ne govorim o ostalim stvarima.
Kaže poznati filmski reditelj Goran Marković, koji je kao član autorskog tima filma Turneja 2008. prijavio policiji krađu svog dela. Kopija filma je dospela na internet u trenutku dok se Turneja prikazivala u bioskopima. Da problem sa piraterijom u Srbiji postoji, mišljenja je i Vladimir Marić, VD direktora Zavoda za intelektualnu svojinu.
Ako na ovom svetu nema besplatnog ručka nigde, ne bi trebalo da ga bude ni u intelektualnoj svojini. Jer u suštini intelektualne svojine je jedna, po mom mišljenju, duboko moralna poruka, a to je da bi ljudi koji žive od kreativnog rada, dakle pisci, kompozitori, IT stručnjaci, da ti ljudi imaju pravo da žive od svog rada na isti način na koji živi i svaki drugi radnik i da se nikome ne dozvoli da nekažnjeno prisvaja rezultate njegovog rada.
Nisu, međutim, samo piratska izdanja problem za autore. Neretko ni udruženja koja bi trebalo da zastupaju njihove interese ne rade svoj posao. Godinama unazad deo muzičara se žali na rad Sokoja, organizacije muzičkih autora Srbije, čiji je zadatak, između ostalog, da prikuplja naknadu za izvođenje muzičkih dela i raspoređuje honorare autorima.
Kako funkcioniše Sokoj 17 godina nakon jeli strahovitih demokratskih promjena? Funkcioniše na način da jednom godišnje, jedan puta godišnje, paušalno vam pošalje jednu sumu novca, kao ti si toliko zaradio od svoje muzike za prethodnu godinu. Zamislite da vi primate svoju platu tako što vam jednom godišnje poslodavac kaže, moja procena je da si za ovu godinu zaradio X.
Rekao je Jovan Matić, muzičar i osnivač Del Arno benda na nedavno održanoj tribini pod nazivom Primjena autorskih i srodnih prava u Srbiji. Zaštita intelektualne svojine značajna je ne samo za autore, nego i za ekonomiju jedne zemlje. To ilustruje podatak prošlogodišnjeg istraživanja koje su sproveli Zavod za intelektualnu svojinu i Svetska organizacija za zaštitu intelektualne svojine, da učešće industrija zasnovanih na autorskim i srodnim pravima iznosi oko 4,61% u ukupnom bruto društvenom proizvodu Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević.
Dok predsjednik Srbije poziva na unutrašnji dijalog o Kosovu i promjene Ustava, zalažući se za odricanje od mitskog pristupa tom pitanju, što pozdravljaju čelnici Evropske komisije, proevropski opozicioni blok u Srbiji ne izražava preveliki entuzijazam i želju da se odazove takvom pozivu, pri čemu sam nema izgrađenu politiku prema pitanju Kosova. Pripremila Branka Trivić.
Velike sile su Vučića dovele na vlast da preda nezavisnost Prištini i ja mu sigurno neću davati alibi da se bilo ko, sem njega, tu navodno nešto pita. Ovako je Saša Janković, lider pokreta slobodnih građana, reagovao upitan da li bi se odazvao pozivu predsjednika Srbije na unutrašnji dijalog o Kosovu. Jankovića nismo uspeli da dobijemo za komentar, a Ida Ćorović, članica predsjedništva pokreta Slobodnih građana, njegovu izjavu čita u ključu nesaglasnosti sa onim što Vučić radi i kako manipuliše.
Vučić nikoga ne pita ni za šta i odjednom baš ćemo da mu poverujemo da će on demokratski rešiti da ćemo da pričamo o novom ustavu svi.
Vučić je, podsjetimo, nakon polaganja zakletve za predsjednika zemlje rekao da bi trebalo povesti unutrašnji dijalog o Kosovu, odreći se mitskog pristupa tom pitanju i stvari postaviti u racionalnu ravan. Razumevanje za stav Saše Jankovića iskazuje Dragan Šutanovac, čelnik opozicione demokratske stranke koja je podržala Jankovićevu kandidaturu na nedavnim predsjedničkim izborima. Šutanovac kaže da demokrati ne odbijaju poziv na dijalog o Kosovu, ali najpre očekuju da Vučić ponudi rešenja o kojima će se razgovarati. Tome međutim dodaje.
Činjenica jeste da se Aleksandar Vučić hvali kako ima podršku velikih sila i kako u dogovoru sa njima rešava probleme koje se tiču Kosova i Metohije i vrlo je moguće da to što govori gospodin Janković ima utemeljenje u realnosti.
Kaže Šutanovac za Radio Slobodna Evropa, evropski komesar za proširenje i susedsku politiku Johannes Hahn u Evropskom parlamentu pre par dana poručio je.
Ohrabren sam pozivom koji je predsjednik Vučić uputio za otvaranje unutrašnjeg dijaloga o Kosovu.
Istovremeno lideri građanske opozicije u Srbiji, koji se često žale na podršku Evropske unije Vučiću, ne da ne pokazuju inicijativu da isprednjače bar tri koraka u odnosu na vlast, nego neće ni da joj pomognu tamo gde, prema ocenama iz Brisela, Berlina i Vašingtona, ne radi tako loše, a to je upravo pitanje Kosova. I ne samo to, nego kao da Vučića, žargonski rečeno, čekaju na zicer.
Briselski dijalog je neka vrsta prilike da se pokaže državotvornost u ovoj zemlji u kojoj je to očigledno deficitarna kategorija.
Kaže za Radio Slobodna Evropa politički komentator Boško Jakšić.
Proevropska opozicija ima pravo da smatra da bi bolje i brže vodila jedan takav dijalog, ali mislim da je dužna da podržava sada proces pregovaranja, a ne da ga sprečava i da ubacuje neke nacionalističke elemente koji ne obećavaju da će doći do normalizacije na relaciji Beograda i Prištine. Moram da priznam da mi lično žao što je Saša Janković dao jednu takvu izjavu koja više pripada Vuku Jeremiću.
Na sajtu Saše Jankovića, kad je reč o Kosovu, mogu se naći neki kontradiktorni stavovi i ocene. Budućnosti bih ostavio da volja naroda odluči kako će se formalno okončati pitanje granica koje je ova vlast prepustila Prištini. U martu će Janković konstatovati da je Kosovo faktički nezavisno, a nešto ranije će ovako odgovoriti na pitanje lokalnog lista da li je Kosovo deo Srbije. Za mene jeste. Kosovo je deo Srbije, kome je Srbija dala poseban status nakon konflikta koji se desio, ali to ne znači da je to što se desilo u jednom kratkom istorijskom periodu opredeljujuće za budućnost. Nešto dalje u istom intervju. Nije mi teško da shvatim zašto se neko bori za nezavisnost Kosova, ali mi je mnogo teže da prihvatim da zbog ozbiljnih grešaka pa i zločina koje smo pravili, a bilo ih i s druge strane, za celu istoriju treba da zapečatimo da deo teritorije na kojem je nastala srpska srednjevekovna država nije Srbija. Kogoda je uputio poziv na unutrašnji dijalog o Kosovu, pucanje u sopstvenu nogu, takav poziv odbaciti, ocenjuje Boško Jakšić.
To odbijati mislim apsolutno da je kontraproduktivno i da će ostaviti loš znak na političkom biću evropske opozicije.
U sve opravdane kritike Vučića za autoritarnu vladavinu, za jačanje partokratije, degradiranje institucija, pravosuđa, odnosa prema opoziciji, prema medijima, građanski opozicioni blok nema opravdanje da sa prljavom vodom izbaci i dete, što bi rekli marksisti, da odbaci i njegovu kosovsku politiku za koju dobija poene iz Evrope i Amerike, da pitanje od kojeg zavisi budućnost Srbije iznosi na partijsku pijacu i srozava na sredstvo puke borbe za vlast. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Rusko ministarstvo odbrane istražuje da li u vazdušnim udarima ruske strane u Siriji poginuo jedan od lidera militanata Islamske države Iraka i Levanta, Abu Bakr Bagdadi, objavio je BBC. Rusko ministarstvo odbrane je saopštilo da postoji mogućnost da je Bagdadi poginuo u napadu izvedenom 28. maja. U javnosti su se do sada pojavljivali nekoliko nepotvrđenih informacija o Bagdadijevoj smrti. Britanske vlasti su objavile identitet jedne od žrtava požara u Londonu, u kome je prema posljednjem bilansu poginulo 17 ljudi. Reč je o Muhamedu Al-Fayaliju, 23-godišnjem mladiću koji je izbjegao iz Sirije. Stuart Candy, komandir gradske policije, rekao je da je ukupno 6 osoba identifikovano, kako je naveo, sa značajnom izvjesnošću uz postojanje rizika da to neće biti moguće za sve žrtve. Britanska premijerka Tereza May je naložila istragu o uzrocima požara u zgradi na zapadu Londona, u kome je stradalo 17 ljudi, a nadležni strahuju da će broj žrtava rasti, s obzirom na to da predstavnici vatrogasne službe ne očekuju da će u zgarištu zgrade pronaći još preživelih. Ministri financija eurozone sastaju se u Luksemburgu. Nakon sinoćnjeg sastanka Eurogrupe u javnosti se pojavila informacija da su se usaglasili o novom zajmu Grčkoj u iznosu od 8,5 milijardi evra. To su saopštili neimenovani diplomatski izvori, prenele agencija Beta. Istovremeno, Christine Lagarde, generalna direktorka Međunarodnog monetarnog fonda, izjavila je da će MMF-u predložiti da zajedno sa zonom evra učestvuju u planu pomoći Grčkoj. Američki senat je doglasio i usvojio zakon kojim se uvode nove sankcije Iranu i Rusiji i istovremeno obavezuje predsjednik Donald Trump da dobije odobrenje Kongresa za popuštanje kaznenih mera prema Moskvi, prenio je Reuters. Od 100 članova tog tela protiv su glasali samo republikanac Rand Paul i nezavisni senator Bernie Sanders. Senat je ove nedelje proširio i sankcije Rusiji zbog mešanja u američke izbore 2016. aneksije Krima i podrške sirijskim vlastima. Da bi ove mere postale zakon, mora da ih usvoji i predstavnički dom i potpiše Donald Trump. A američki specijalni tužilac Robert Miller istražuje da li je predsjednik Donald Trump nastojao da zaustavi pravdu pokušavajući da zataška deo istrage FBI-a o mogućem ruskom uplitanju u predsjedničke izbore 2016. a zatim otpuštajući direktora FBI-a objavio je Washington Post. Pravni zastupnici predsjednika Trumpa odmah su osudili pisanje Washingtonskog dnevnika. Priredila Mirjana Rakela.
Istraga o mogućoj opstrukciji pravde, što je kazneno djelo u Sjedinjenim Državama, započela je nekoliko dana nakon što je Trump otpustio bivšeg direktora FBI-a Jamesa Comeya, objavio je Post pozivajući se na anonimne dužnosnike. To je velika prekretnica u istrazi koja je započela skoro prije godinu dana, kada su se pojavili prvi znakovi ruske upletenosti u američke izbore, nakon što su hakiranjem elektronske pošte Demokratske stranke u javnost počeli curiti mailovi kandidatkinje te stranke za Hillary Clinton. James Comey je prošloga tjedna, svjedočeći pred senatskim odborom, kazao kako vjeruje da je otpušten jer Trump nije bio zadovoljan istraživanjem koje se odnosilo na rusku umješanost u izbore, a što je Trump nazvao lovom na vještice. Pod istragom je, piše Post, Trumpov zahtjev Comeyu da odbaci istragu o ruskim vezama bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost Michaela Flynna. Trump je kasnije ponovio taj zahtjev i drugim dužnosnicima Bijele kuće koji su bili uključeni u istragu. Trumpova pravna ekipa brzo je osudila izvještaj u Washington Postu. Curenje informacija o predsjedniku iz FBI-a je pretjerano, neoprostivo i nezakonito, izjavio je glasnogovornik Trumpovog pravnog tima Mark Corallo. Ranije ovoga tjedna, mjesec dana nakon što je Trump otpustio Comeya, bliski suradnik predsjednika izjavio je kako je Trump razmišljao i o tome da otpusti Müllera, iako ga je na čelo istrage o mogućem ruskom uplitanju u izbore imenovalo Ministarstvo pravde. Nakon komentara izvršnog direktora Newsmax Media Christophera Rudija datog u intervju u PBS-u, Bijela kuća je zanijekala da Trump ima bilo kakve planove da otpusti Müllera, ali je upozoreno da on ima pravo to uraditi. Premda je malo vjerojatno da će se aktualni predsjednik suočiti sa kaznenim progonom, opstrukcija pravde mogla bi biti osnov za njegov opoziv u Kongresu. Neki demokrati u Kongresu zalažu se za opoziv Trumpa, navodeći kao razlog opstrukciju pravde, ali bilo koji korak za pokretanje procesa opoziva ima i niz poteškoća, jer ga treba odobriti zastupnički dom Kongresa koji kontroliraju Trumpovi kolege republikanci.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Pred sam kraj emisije prenosimo vam delić atmosfere sa beogradskog Tašmajdana i koncerta legendarnog muzičara Darka Rundeka. Oko 9000 ljudi, kako procenjuju beogradski mediji, prisustvovalo je gotovo trosatnom muzičkom spektaklu održanom povodom 20-godišnjice objavljivanja albuma Apokalipsa.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Slušate radio Slobodna Evropa. Pred kraj emisije još jednom najvažnije vesti. Srbija 20. juna otvara poglavlja 7 o intelektualnoj svojini i 29. o carinskoj uniji, izjavila ministarka Jadranka Joksimović. Sami odlučujemo o rusko-srpskom centru u Nišu, napadi na novinare su nedopustivi, ostali su bili provokatori, kaže Aleksandar Vučić. Rusko ministarstvo odbrane istražuje da li u vazdušnim udarima Rusije u Siriji poginuo jedan od lidera militanta Islamske države Iraka i Levanta Bagdadi. Objavljen identitet prve od 17 žrtava u požaru u Londonu. Tereza May naložila sprovođenje pune istrage. Ministri financija Eurozone se usaglasili o novom zajmu u Grčkoj. Vreme pretežno sunčano, temperatura do 30 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Milan Nešić. Prijatan dan.